сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. Вийшов сівач сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне упало при дорозі, і було потоптане, і птахи небесні подзьобали його. А інше упало на каміння, і зійшовши всохло, бо не мало вологи. А ще інше упало поміж терня, і виросло терня, і заглушило його. Інше ж упало в добру землю, і коли зійшло, дало плід у 100 крат. Сказавши це, виголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Ученики ж його запитали в нього, що означає притча ця. Він сказав: «Вам дано розуміти таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча ця. Зерно – це Слово Боже, а те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що на камінні, це ті, що як тільки почують слово з радістю, приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж терня, це ті, що слухають слово, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду. А те, що впало у добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почуте слово бережуть і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає».
Значення і пояснення сьогоднішньої євангельської притчі про сіяча розкрите самим Господом. До євангельського тлумачення можна лише додати, що сіяч – це сам Господь Бог, а зерно – це Слово Боже. Поле, земля – це і людина, і все людство. Головне в цій притчі не зерно, а земля, ґрунт. Слово Боже несе в собі величезну силу, але ця сила не може бути сприйнята людиною без її власної участі. У притчі розкривається дивовижна таємниця співвідношення божественного і людського, Божого промислу та людської свободи. Бог дає нам своє слово, Він дає його кожному, але кожен сприймає це слово у відповідності зі своїми внутрішніми особливостями, схильностями та уподобаннями. В сучасному світі слово девольвувало, обезцінилось. Воно надмірно лине з різних джерел, слів не бракує, але їх недостатньо, бо вони немов тануть і несуть лиш порожнечу. Безглузді і безкінечні промови політиків, безплідні дискусії, всюдисущий і нав'язливий маркетинг та реклама, галаслива музика, спів – все це стає нестерпним для слуху, виснажує людину. Ми звикаємо не чути один одного, пропускаємо слова крізь себе, вони не залишають ніякого відбитку. Це видно, наприклад, в розмовах між людьми. Слухач несвідомо киває і байдуже погоджується з усім почутим. Так, так, звичайно. При цьому повністю не звертаючи уваги на те, що сказав інший. Напевно, в багатьох випадках таким чином ми захищаємо себе від повені та паводку безглуздих слів, беззмістовних промов і текстів без глибокого внутрішнього змісту. Але наслідком цього є широке поширення скептицизму і релятивізму, коли ми все сприймаємо з недовірою і підозрою, завжди залишаючи для себе відмовку. Може і так, а може і ні, хто знає. І в тому, що ми з обережністю досліджуємо все, нічого поганого немає. Дуже небезпечно в наш час до всього ставитись некритично. Проте є в цьому і негативні наслідки. Звичка не зосереджуватись на почутому або прочитаному, не сприймати слова близько до серця, можуть зробити сучасну людину нечутливою до Слова Божого. Часто так відбувається, коли людина цього навіть не усвідомлює. Мають вуха і не чують, мають очі, але не бачать. Про все це Ісус і говорить в євангельській притчі про сіяча, завершуючи її наприкінці такими словами: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Як багато уваги і часу ми порою надаємо балачкам, переливаємо слова з пустого в порожнє, як необдумливо, лихо, скверно, багато словимо, та не помічаємо, що зронили найважливіше слово – Слово Боже. Отож, нехай кожен, хто сьогодні молиться в храмі з увагою, побожністю, приймає зерна божественного сіяча. Той, хто в силу обставин залишається вдома, візьме священне писання і віднайде для себе такі необхідні і життєдайні слова Божої мудрості, щоб принести добрі плоди із зерна, що сіє Господь.
Варто дослухатись.
Священик Андрій Хромяк, клірик Свято-Феодосіївського храму міста Луцьк. Чи можна вірити в Бога, але не відвідувати церкву?
Справа в тому, що можна вірити в Бога, але наша віра в даному випадку тоді буде неповною. Тому що Священне Писання нам говорить в одному із послань, що віра без діл є мертвою. Тобто наша віра повинна бути діяльною, такою, яка рухає нас до свого Творця. І якщо ми розуміємо і знаємо, що Господь за своєю властивістю є всюди присутній, і Він може почути нас у кожній точці нашої земної кулі, то на землі є особливі місця, де по-особливому являється благодать і милість Божа. І ці місця називаються храмами. Тільки в храмі людина може навчитися повноцінно боротися зі своїми спокусами. Тільки у церкві людина має можливість молитися не просто за себе, але і за інших людей, які прийшли до храму Божого. Таким чином, люблячи і співстраждаючи із ближнім своїм. Але найголовніше, у храмі людина може вживу з'єднатися із нашим Небесним Творцем через святі таїнства, сповіді та причастя. Більше ніде людина не може їх прийняти, за винятком недужих людей, коли запрошується священник, і тоді отець приходить і вділяє вже таїнство сповіді і таїнство причастя людині, яка не може прийти до храму Божого. Тому що як і вода є по всій землі, але коли ми хочемо напитися, то ми йдемо обов'язково до криниці, де є чиста вода. Так само і на нашій землі є місце, де Господь себе по-особливому проявляє, де Господь по-особливому може подавати нам своє благословення і допомагати нам рухатись далі на шляху до Царства Небесного. Тому віра – це добре, але відвідувати храм – це може бути нам корисно не тільки для нашого тіла, але і для нашої душі.
Чи можна молитися вдома? І чи має молитва силу, якщо ти не на колінах?
Господь, коли давав своїм ученикам приклад молитви на одній із гір, коли він їх навчив молитися молитвою «Отче наш», то він не вказував, де людина повинна звершувати цю молитву. Тобто людина може молитися будь-де, де вона вважає за потрібним. Чи то ідучи додому, чи то їдучи у якомусь певному маршруті, чи перебуваючи зовсім в якомусь іншому місці, чи далеко від свого дому. Головне, що зараз відчуває серце людини? Наскільки людина готова от зараз і вже через молитву з'єднатися із нашим Небесним Творцем? І тому місце насправді не грає ролі і не має значення. Важливо, наскільки є налаштований наш дух у спілкуванні із нашим небесним Творцем. Один святий колись сказав, що краще сидячи думати про молитву, ніж стоячи про свої ноги. Тому неважливо, яке ми положення займаємо, коли звертаємось у молитві до нашого небесного Творця, а важливо, чи наше серце відкрите і готове поспілкуватися із ним, чи воно хоче поділитися з ним своїми радощами, своїми болями, чи ми просто відкриваємо наш молитовник, щоб вчергове просто прочитати вечірнє правило чи ранкові молитви.
Як правильно звертатися до Бога?
Щоб дати відповідь на це запитання, ми повинні зрозуміти, в якому стані наші відносини із Богом. Їх можна розділити на три категорії. Перший стан – це стан раба і володаря. Це коли ми боїмось прогнівити свого господаря, тому що він може нас за це покарати. Другий стан – це є стан слуги. Це коли ми робимо якусь певну роботу в надії, що нам за це заплатять. І третій стан – це є стан синівський, або стан сина чи доньки. Це коли ми робимо щось не через те, що ми боїмося нашого батька, не через те, що він нам дасть якісь за це матеріальні винагороди, але за те і через те, що ми його просто любимо. Тому ми, напевно, повинні дорости до цієї синівської любові і викорінити себе у цю рабську чи служницьку властивість, коли би, живучи тут на землі, виконуємо щось тільки заради того, щоб мати якісь споживацькі відносини із Богом. І от коли у нашому серці народиться синівська любов, тоді ми дійсно і чесно зможемо у своїй молитві сказати: «Батько, батечко нас, допоможи мені. Ось я зараз страждаю, маю якусь певну проблему. Допоможи мені, якщо буде на це твоє благовоління». І тому, якщо ми виростемо, живучи тут на землі, то й Господь, повірте, також буде відгукуватись на наші прохання. І з батьківською любов'ю буде нам допомагати, підтримувати і вести до Царства Небесного.
Варто дослухатись.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях – і в рідній Україні, і у далеких світах.
Ми знову мандруємо по Ізраїлю. Але цього разу звернемо увагу не так на храми і монастирі, як на стихії. Конкретніше – на воду і вогонь. Недарма ж у перших рядках першої книги Біблії, книги Буття, йдеться про воду, а остання біблійна книга Апокаліпсис обіцяє, що наприкінці світу все буде випробовано вогнем. На святій землі ці звичні стихії, між якими проходить наше життя, набувають незвичної іпостасі. Наш автобусик стрімко спускається древньою дорогою Єрусалим-Єрихон. Після нагірної зеленої прохолоди ми потрапляємо у зовсім інший світ – спекотний і брунатний. А оскільки Йорданська долина разом із Мертвим морем лежить на 300-400 метрів нижче рівня моря, перепад висот складає 1200 метрів на якомусь десятку кілометрів. В липні температура повітря сягає 50 градусів за Цельсієм, а води – ледь на 40. Тому найкраще сюди приїздити навесні чи восени. Існує думка, що мертве море тому і мертве, що приховує на своєму дні гріховні міста Содом і Гомору. Патріарх Авраам, як відомо, заступався перед Богом за їх мешканців, але Господь не знайшов в них і десятка праведників. Врятувався лише племінник Авраама, праведний Лот із родиною. Ось як оповідає про гнів Божий книга Буття.
Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із сірки та вогню Господнього з неба і винищив ті міста та усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить, аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі.
Гріх має велику силу тяжіння. Про це нагадує соляний стовп, на який перетворилася дружина Лота, яка вирішила востаннє подивитися на палаючий Содом та Гомору і закам'яніла. На тлі неба цей стовп дійсно нагадує жіночу постать. Майже через 2000 років після цих подій долину Мертвого моря вподобав горезвісний цар Ірод, гонитель Христа і убивця вифлеємських немовлят. На мальовничій горі Масада він спорудив розкішний палац-фортецю у трьох ярусах, де перебував протягом холодних єрусалимських зим. Руїни збереглися непогано, але місце досить моторошне. Я стою над прірвою, де у скляному повітрі клубочаться тіні. Чиї? Можливо, повстанців-зелотів, які під час юдейської війни 3 роки тримали оборону проти залізних легіонів Риму, а потім всі як один – разом із жінками та дітьми покінчили з собою, аби не здатися ненависному ворогові. Звісно, попри мужність, вони тяжко згрішили. Проте навряд тут є приводи, адже після зелотів на Масаду прийшли ченці, які молилися тут у печерних іноземних храмах. Вони й виклали яскравими мозаїками підлогу стародавньої базиліки. Ця мозаїка настільки гарна, що навіть ніякого наступати на неї. Недалеко від Масади оаза Ейн-Геді. Біблія стверджує, що серед цих суворих скель, із яких стікають веселкові водоспади, ховався від гніву царя Саула майбутній цар Давид. По скелях лазити непросто, але ж так заманливо розшукати печеру, із якої у партизанські рейди по Саулових тилах вирушав безстрашний переможець Голіафа. Через потік, на кручі, у зеленому розмаї губляться якісь будиночки. Виявляється, це кібуц, тобто комуна Ейн-Геді. Будинки його мешканців заховалися у неймовірному ботанічному саду, де зеленіють чи не всі тропічні рослини світу – від найхимерніших кактусів до гігантських баобабів. Кордон оази, за яким починається сіра пильна пустеля, нічим не позначений. Просто десь у землі закінчуються рурки із життєдайною вологою. На жаль, фанатично працьовитих і відданих своїй комуні людей останнім часом стає все менше. Новітні Адами та Єви чомусь знову воліють втратити свій рай. А наша дорога біжить далі і заводить межі гори, які подарували людству найбільшу археологічну сенсацію ХХ століття. Це Кумран. Нині він являє собою руїни у затишній долині. Тож нам знадобиться певна фантазія, аби збагнути значення цього місця для християнської цивілізації. Але підказка є. Тутешні руді гори за кольором дуже схожі на сувої, які віднайшов у потаємній печері бедуїнський пастушок у 1947 році. Він шукав свою казу, а надибав найдавніші у світі тексти Старого Завіту. Ці сувої – безцінний спадок громади єсеїв, котрі протягом 2 століть мешкали в цих безлюдних місцях і були знищені римлянами під час згаданої юдейської війни 60-х років 1-го століття. У своєрідній єсейській бібліотеці вчені віднайшли фрагменти практично усіх книг Старого Завіту. Бракує лише одної – книги Естер. Нині ці клаптики можна добре роздивитися у славетному музеї книги в Єрусалимі. Зарозумілі єсеї вважали чистими і праведними лише самих себе і відмовляли іншим людям у спасінні. І хоча Христос, напевно, бував у Кумрані, його вчення не має нічого спільного із єсейським. А самі єсеї разом зі своїм вченням давно безслідно розчинилися у водах Мертвого моря. Натомість Христова блага звістка оживила ці мертві береги і сповнила їх водою живою.
Ми в монастирі святого Герасима Йорданського. За кількасот метрів звідси Йордан впадає у Мертве море, проте ніяк не може висолодити його солону ропу. Ці дивовижні обителі серце прочанина отримує невимовну насолоду. Але винні в цьому не архітектурні красоти. Крізь просту браму у товстих високих стінах ми заходимо на простий квадратний двір, де посередині лише криниця і невеличкий садок. Та є в монастирі дивовижні мешканці. Отець Христо, ключниця Ірина і кілька робітників-послушників радо зустрічають гостей. А ще нас зустрів філософського вигляду песик Коллі, дуже схожий на невеличкого лева. Це й не дивно, адже цар звірів – своєрідна емблема монастиря.
Історична довідка.
Преподобний Герасим Йорданський подвизався у пустелі Мертвого моря 1500 тому. Він же заснував і обитель, пізніше названу його іменем. Так трапилося, що преподобний вилікував лапу величезному леву, які тоді ще водилися в тутешніх околицях. Великою любов'ю, ласкою, терпінням святий отець настільки привернув до себе лютого звіра, що той вірно служив йому і братії 5 років, а після кончини господаря помер на його могилі. Недарма на всіх іконах святого Герасима зображують разом зі своїм гривастим другом.
Чудеса в монастирі відбуваються і нині. Про численні зцілення повідають так звані ексвота – присвяти. Воскові зображення зцілених частин тіла або цілі фігурки, принесені до чудотворних ікон вдячними людьми. А ще кілька років тому монастирі замироточили розписи на стінах. Я сам бачив сліди цих духмяних потоків живої євангельської води і вкотре переконався в простій істині. Якщо світ іще не згорів у судному вогні Божому, то лише завдяки ось таким фортецям духу, розкиданим по лицю нашої маленької планети.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.